sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah kalau misalnya anak sendiri kita kurang dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM. Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang Shirelon. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza bisa kembali hadir menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Dan seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini Senin 6 Februari 2017, lubang di jalan, jangan biarkan makan korban. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberi komentar, kami akan tunggu Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Sembari Anda menjalankan aktivitas Anda hari ini, Shirelon, jangan lupa agar bisa mendengarkan perbincangan ini via streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk hari ini sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Bung hari ini?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah, kita berharap juga para pengemudi jalan ini tetap sehat ya. Karena kalau jalanannya terus berlubang, tentu makan korban nih.
Terutama matanya yang harus tetap awas gitu.
Iya kan? Itu dia.
Nggak bisa menghindar lubang.
Baik Shadalon, sebelum kami lanjutkan perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket salam Serambi versi audio berikut. Laguna Britana, Serambi
FM. Lubang di jalan, jangan biarkan makan korban. Di halaman Serambi Kutaraja hari Minggu kemarin diberitakan bahwa kini terdapat banyak lubang jalan di dalam kota Banda Aceh. Wakil Ketua DPR Aceh, Dr. Andes Sulaiman Abda, MSI, meminta instansi terkait untuk segera menutup lubang yang bertaburan itu, karena sangat mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan. Wakil Ketua 1 DPRA itu menyampaikan keluhan sekaligus harapan terkait lubang di sejumlah ruas jalan itu, setelah dia melakukan peninjauan beberapa ruas jalan di ibu kota Provinsi Aceh ini. Kesimpulannya, lubang-lubang tersebut selain sangat merusak pemandangan, juga mengganggu kenyamanan para pengendara. Dua lubang jalan yang dicontohkan Sulaiman Abda adalah sangat mengganggu pengguna jalan itu adalah yang terdapat di kawasan Lamnyong arah menuju ke Kopelma Darussalam. Lubang lainnya terdapat di simpang BPKP. Lubang di titik ini awalnya terbentuk dari bekas galian jalan yang tidak sempurna ditutup. Selain itu, lubang juga terdapat di Jalan Profesor Ali Hasmi dan yang terbanyak adalah di lintas Limpo Darussalam, Cot Iri, Kecamatan Krung, Baronajaya. Apa yang dikeluhkan Wakil Ketua 1 DPRA ini sangat pantas kita ambil peduli dan apresiasi, karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan para pengendara. Pejabat berwenang dalam hal ini pelaksana tugas Wali Kota Banda Aceh, yang notabennya Kepala Dinas Perhubungan Aceh, ataupun Kadis Bina Marga, harus cepat mengatasi persoalan lubang yang bertaburan di jalan Kota Banda Aceh. Penanganannya makin cepat, makin baik. Jangan sampai jatuh korban jiwa, baru lubang-lubang di jalan tersebut ditutup. Soalnya, Serambi mencatat bahwa lubang jalan yang dibiarkan lama menganga dapat merenggut nyawa manusia, seperti terjadi di lintas Banda Aceh Melabu, tepatnya di kilometer 93, Desa Cenamprong, Aceh Jaya, pada Rabu 1 Februari lalu. Kala itu di Desa Cenamprong, sepeda motor yang dikendarai Imran masuk lubang besar saat melaju kencang. Ia terjatuh dan kepalanya terbentur jalan aspal, sehingga meninggal dunia. Di sepanjang jalur Banda Aceh hingga Melabu, disebut juga Jalan Jusit, memang ratusan lubang bertabur di jalan. Jadi, sudah cukuplah kematian Imran ini menjadi iktibar bahwa kelalaian dalam menutup lubang jalan bisa berakibat fatal bagi nyawa pengendara. Harapan kita, pejabat berwenang jangan lalai lagi. Segeralah tutupi lubang-lubang yang dapat mengundang bahaya, bahkan mencabut nyawa para pengendara itu. Jika terus lalai, maka siap-siaplah menuai petaka, termasuk gugatan dari warga, terutama dari pihak korban.
Lubang di jalan, jangan biarkan makan korban. Itu yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, Shirelun. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Dan tentu kita tahu bahwa sesungguhnya banyak halangan yang didapati oleh para pengendara di jalan raya. Selain lubang, mungkin para pengendara juga akan sedikit terganggu dengan adanya polisi tidur. Tapi itu dibolehkan karena mengingat juga untuk keselamatan. Tapi kalau untuk lubang ini tentu akan langsung memakan korban para pengguna jalan ataupun pengendara. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini hari ini, Bu?
Ya, kemarin memang berita ini tergolong berita menonjol di halaman 3 Kutaraja. Ya. Raja. Di samping memang ini sudah lama menjadi keluhan kita sesama wartawan ketika kita pulang atau melintas di kawasan-kawasan tertentu. Yeah. Mm-hmm. Saya bulan lalu itu ada ke Aceh Jaya, diundang untuk ceramah jurnalistik tentang investigasi, dan saya merasakan, saya hitung lebih dari 250 buah lubang.
Wow.
Mulai dari katakanlah Lokngah, kilometer 17 sampai ke kilometer 120-145, termasuk yang baru-baru tadi kita sebut di kilometer 490 itu lubangnya luar biasa banyak. Dan agak aneh juga ketika saya balik, saya lihat di sebelah kiri dari arah Melabu ke arah kota Banda Aceh itu nyaris hampir tak ada lubang gitu. Jadi lubang itu hanya ada terbanyak dari kawasan Banda Aceh arah ke Melabu, artinya jalur kiri itu. Dan itu kemudian saya konfirmasi kepada Pak Sekda. Sekda bilang seperti ini, masuk akal tuh Pak Herman, temuan Pak Herman. Kenapa katanya? Karena setelah jalan itu mulus belakangan ini dan sering musim hujan, itu yang namanya truk-truk besar itu tetap melintas. Pertama yang bawa sembako, kedua bawa BBM, yang ketiga bawa semen cura, dan yang keempat itu bawa besi jembatan katanya. Jadi semua itu kan ukurannya ukuran jumbo, besar-besar betul ya, turbo dan lain-lain gitu, termasuk trailer. Inilah yang mempercepat rusaknya jalan tersebut. Padahal kualitas jalan USAID itu kan standar Amerika, ya kan.
Benar.
Tetapi karena itu tadi juga dilewati oleh kendaraan yang overload dan kemudian besarnya juga besar sekali. Di samping kemudian perawatan langsung tidak berlanjut, ya tidak continue, ya jadinya seperti ini. Itu satu. Itu pengalaman kita. Terus kemudian tiba-tiba kita dapatkan informasi pada 1 Februari yang lalu ada seorang yang meninggal di sana. Namanya Imran, naik sepeda motor kencang pasti itu, dan kemudian karena lubang nggak terelak, sepeda motornya seperti masuk dalam perangkap lubang gitu aja, dan dia jatuh terbentur kepala dan meninggal gitu kan. Dua latar belakang. Yang ketiga, kemarin ternyata wakil ketua 1 DPR Aceh yakni Dr. Randus Suleiman Abda MSI yang baru aja aktif kembali selama ini kan dia digoyang gitu ya. Tiba-tiba bersuara. Bagi saya ini hal yang penting karena memang yang membicarakan itu wakil-wakil rakyat, duduknya di provinsi dan kemudian punya kepedulian untuk kota Banda Aceh karena dia berasal dari wilayah dapil Banda Aceh, Bandar Aceh Besar dan kota Sabang gitu kan. Jadi semuanya jadi relevan. Tapi terlepas dari tiga alasan ini, yang paling mendasar itu adalah betapa pentingnya sebuah kota, apalagi ibu kota provinsi, jalannya harus mulus, nyaman dilalui, dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan gangguan, bahkan kecelakaan gitu ya. Apalagi yang kurang, kalau kita bilang oh nggak apa-apa jalan berlubang, nggak boleh. Sekarang kita udah ada bukti 1 Februari lalu orang jatuh dan meninggal gitu kan. Dibilang asal hati-hati itu juga nggak jadi masalah, itu juga nggak boleh gitu. Karena kadang-kadang kita sudah sangat hati-hati tapi jalannya malam gitu, kadang-kadang lubang itu tidak kita tahu gitu kan. Kecuali ya saya tahu lah tadi misalnya dari BPKP kemari, karena setiap hari saya lintasi, saya tahu ada 7 buah lubang yang harus saya lewati. Tapi dan itu membuat saya harus menghindar terus gitu kan. Bayangkan kalau di dalam mobil saya sedang berbincang dengan teman atau sedang menerima telepon misalnya, itu bisa aja konsentrasi saya tidak fokus, bisa-bisa saya juga masuk ke lubang itu gitu. Nah hal-hal yang seperti inilah yang kemudian membuat kita menjadi menganggap penting persoalan ini, terutama memang di jalan-jalan protokol ya, itu masih bertabur lubang gitu.
Iya, baik Bung Germain, kita sudah terhubung dengan Kasatker Jalan Nasional yaitu Bung Tabrani.
Pak Tabrani.
Ya, baik. Assalamualaikum Pak Tabrani.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Pak? Sehat Pak ya?
Baik, sehat.
Iya, ada Bung Germain di samping saya Pak, ingin disapa dulu, silakan.
Assalamualaikum Pak Tabrani.
Waalaikumsalam, Pak Yermen. Apa kabar, Pak?
Baik, Bapak. Bapak di mana nih? Ya. Di Banda?
Posisi di Kakingon, Pak.
Wah, iyalah.
Di Jalan Isa ini.
Orang ngurus jalan pasti jalan-jalan ya jadinya.
Iya,
Bapak. Baik, sebelum saya serahkan ke Bung Yermen, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu terkait dengan lubang di jalan yang 1 Februari kemarin sudah makan korban, Pak. Dan lubang paling banyak ini menurut catatan Bung Yermen juga berada di lintas barat selatan ya. Apa komentar Anda terkait dengan hal ini, Pak?
Oh. Iya. Kalau untuk barat selatan mungkin belum bisa saya komentari ya, karena
bukan
memang
Pak, ya?
Wilayah tugas saya ini juga adalah di wilayah lintas timur ya.
Kalau Banda Aceh, Pak?
Banda Aceh, Pak.
Masuk.
Ya,
Lamnyong ya.
Banda Aceh dan sekitarnya ya juga mungkin masuk wilayah tanggung jawab kita, Pak.
Oke, itu dulu Pak.
Ya, mungkin sesuai dengan judul. Tadi ya kita lihat di jalan juga mungkin masih ada ya.
Masih, Pak.
Ya, walaupun mungkin dari pihak Bina Marga, terutama dari Saker Jalan Nasional PJN 1 sudah berusaha secara maksimal ya, dalam rangka untuk mengantisipasi jalan itu tidak ada lubang. Ya, karena mungkin ada beberapa segmen yang kondisi jalan kita memang sudah dipengaruhi oleh umur ya. Kadang-kadang juga dengan cuaca ekstrim itu bisa berubah. Ya, terutama juga di Selawah ada beberapa juga yang kondisinya alam sehingga mempengaruhi juga ada beberapa juga yang terjadi penurunan dan terjadi settlement ya. Pengguna jalan juga itu sudah tidak nyaman, apalagi yang tadi tidak kita harapkan itu bisa terjadi kecelakaan akibat lubang. Demikian Pak Armen.
Terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, ini biasanya rutinitas untuk menutupi jalan lubang di jalan ini, apakah ada alokasi waktu yang direncanakan Pak, misalnya 6 bulan sekali, setahun sekali, atau bahkan tergantung kondisinya saja gitu, kalau memang udah berlubang baru gitu, gimana Pak?
Untuk penanganan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jalan itu pertama adalah pemeliharaan pekerasan ya. Jalan-jalan yang berlubang sebenarnya ini kita sudah menggunakan sistem kontrak long segment. Kontrak long segment artinya pekerjaan itu sudah kita serahkan kepada kontraktor, kepada rekanan untuk melaksanakan ya, pekerjaan pemeliharaan. Ya, namun di lapangan itu sering ya, sering kita menghadapi memang kendala-kendala tidak seperti yang kita harapkan itu, sesuai dengan program yang kita buat itu bisa langsung terlaksana. Nah, ini mungkin juga dari kami perlu lebih serius lagi ya, untuk mendorong kontraktor itu untuk bisa menangani pemeliharaan jalan.
Gitu ya, Pak. Ini Pak, yang agak spesifik ini kelas jalannya kita belum tahu Pak. Bapak ingat ada jalan sebetulnya inspeksi untuk proyek Krung Aceh antara jalan Limpo tembus ke arah bandara ya. Itu kan ada jalan tuh Pak di Limpo kan di pinggir jalan Krung Aceh, Cut Iri dan sekitarnya itu Pak.
Oh, jalan inspeksi Pak.
Nah, itu inspeksi masih kan?
Iya,
inspeksi ya. Tapi kan begitu kemarin udah mulus, itu kan dilintasi oleh ribuan orang, anak-anak kuliah lebih cepat ke situ ke Darussalam daripada muter ke oleh ke depan kantor gubernur kan gitu Pak ya. Tapi beberapa waktu lalu termasuk yang diliput oleh wartawan kami dan saya pernah lewat juga di situ, itu kondisinya udah sangat buruk Pak. Itu kapan lagi ada peningkatan jalan tadi Pak?
Kalau untuk itu saya tidak dapat informasi ya, karena mungkin bukan wilayah kewenangan.
Bukan wilayah apa ya?
Ya, mungkin itu di wilayah Aceh Besar ya.
Betul, Aceh Besar, Limpo arah ke Cut Iri, betul.
Apakah peningkatannya dilakukan oleh provinsi atau tingkat dua? Mungkin perlu juga informasinya.
Betul. Truk-truk udah pasti lewat di situ sekarang, banyak truk lewat situ dan apalagi begitu jalan mulus, harga tanah jadi tinggi, orang beli juga tanah kan di situ. Proses pembangunan jadi meningkat gitu. Tapi jujur aja Pak, ketika jembatan yang kita belum siap itu jalur alternatif betul bagi mahasiswa dan dosen-dosen gitu.
Sekarang, akibat peralihan lalu lintas.
Ya, betul.
Peralihan lalu lintas.
Kemudian ini Pak, kan jalan Profesor Ali Hasmi dari simpang BPKP arah ke jembatan Tinggi Pangu itu ya, kalau kita hitung-hitung ada 6 buah titik lubang termasuk di atas jembatan sendiri. Jembatan kita itu antara sambungannya itu udah retak aspalnya dan udah lubang. Kemudian jalan menuju Darussalam Lamnyong itu simpang Mesra ada di depan belokan menuju Lamnyong restoran itu juga juga ada. Lumayan gede. Jadi orang seringkali enggak bisa menghindar karena kalau menghindar ke kiri dia pasti ditabrak oleh orang yang mau ke Darussalam gitu. Mau tidak mau harus lewat lubang gitu.
Yang di mana titik lubangnya?
Titik Lamnyong, Pak. Jadi sebelum putaran ke Lamnyong sebelah kiri itu kan ada U-turn yang bisa belok ke kanan kita kan. Untuk belok ke kanan mau menuju ke kota kembali putar dari arah simpang Mesra itu ada lubang lumayan besar. Rata-rata orang nggak bisa, sepeda motor rata-rata nggak bisa menghindar karena kalau dia ngambil ke kiri menghindari lubang dia pasti disambar oleh mobil yang menuju Darussalam gitu.
Ya,
paling tidak Pak, paling tidak gini Pak, informasi ini kan kami pertama yang kita dapatkan dari Pak Sulaiman Abda yang turun ke lapangan bersama wartawan Serambi Pak ya.
Betul.
Ditambah lagi memang yang kita lalui setiap hari yang kita, bahkan jujur tadi pagi saya sengaja lewat sebelum talkshow ini di depan kantor Kapolda. Jadi kalau kita masuk dari pintu kiri Kapolda dan keluarnya kan pintu kanan sana tuh, pas di pintunya itu juga lubangnya lumayan besar gitu Pak.
Baik. Terima kasih informasinya. Kita akan segera kita programkan.
Maksud saya kalau depan Kapolda aja dibiarin mana tempat yang lain gitu. Oke, Pak. Baik. Mudah-mudahan lebih cepat.
Biarkan, Pak. Untuk wilayah Kota Banda Aceh saya sampaikan dulu untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sampai ke ke Krung Raya, terus jalan Ulele, Simpang Rima, terus jalan Jalan Mr. Muhammad Hasan,
Jalan
Elak 1 dan 2 itu memang itu dalam proses evaluasi ya. Dan ada beberapa memang pada saat kita lakukan pelelangan kemarin itu ada gagal lelang ada 2 kali. Itu karena itu tadi konsepnya memang konsep kontrak ke depan itu kan konsep long segment
istilahnya ya.
Kontraktor itu di samping dia menangani penanganan efektif dan juga dia dibebankan untuk memelihara jalan sepanjang ruas jalan yang ada di paket itu.
Dan itu bertahun-tahun ya ke depannya ya? Bisa?
Setiap 1 tahun.
Oh, setiap tahun.
Mereka tanggung jawabnya itu dalam 1 tahun.
Oke, Pak.
Harapan kita memang kontraktor ke depan itu udah harus lebih memahami dan lebih rasa menjiwai jalan itu, rasa memiliki juga harus kita harapkan kesiapan peralatan personil dan juga tindakannya ya.
Oke, Pak.
Harapan kita demikian.
Kalau sedikit lagi kita tanya Pak, ini kan di masa Pak Jaini Abdullah ada program pembangunan 14 ruas jalan itu Pak ya, Bapak. Di antara 14 ruas jalan itu yang masuk tupoksi Bapak yang mana Pak? Dan bagaimana progresnya saat ini Pak?
Posisi dari 16 ruas jalan.
Oh, 16 ya, ya, bukan 14, 16.
Ah. 14 ya.
Setahu saya 14 yang
ruas jalan itu ya.
Terakhir kali ya. Lamno Janto. Ya. Kemudian Benar Meriah Kurung Gekuh kan itu yang diandalkan betul akan segera siap. Itu gimana progresnya Pak? Barangkali Bapak tahu?
Mungkin saya mendapat satu ruas jalan itu yang sekarang juga kita tangani itu Takengon Pamung Pak.
Oh, Takengon Pamung okay. Betul.
Ya, sampai saat ini juga belum tembus ya.
Belum ya.
Ya belum tembus ya, mungkin kita masih terkendala dengan pinjam pakai lahan itu mungkin juga tadi proses ya, dan sekarang juga masih tetap lanjut Pak,
berlanjut ya, Pak ya,
ya.
Tapi ada kritik orang terhadap jalan-jalan ini Pak, ruasnya terlalu banyak, anggaran kita terlalu sedikit, jadi akhirnya setiap tahun hanya sekitar belasan saja kilometer saja yang bisa dibangun jalan gitu. Apa benar seperti itu Pak kenyataannya?
Seperti itu memang kita hadapi setiap tahun ya. Ya untuk mendapat apa namanya
anggaran yang banyak,
idealnya itu belum lah.
Oh belum ya.
Ini juga termasuk biaya pemeliharaan kita masih di bawah.
Oke.
Ya. Karena panjangnya jalan yang harus dipelihara.
Betul.
Sehingga kesulitan dana itu juga kita mengambil di posisi yang apa namanya ya hemat, tapi
paling minimalis lah istilahnya.
Ya, minimalis ya.
Lagi tren minimalis. Boleh Pak. Terima kasih banyak Pak.
Baik, terima kasih Pak Tabrani atas waktunya Pak.
Iya. Iya, sama-sama. Iya,
dalam. Iya. Baik, Sherlon, itu dia tadi suara narasumber kita by phone, yaitu Kasat Kerjalan Nasional, walaupun tidak mencakup seluruh jalan yang ada di Banda Aceh ataupun Aceh Besar yang beliau koordinasikan, tapi jelas bahwa beliau menggambarkan suasananya itu Bung, bahwa sesungguhnya ada kontrak long segment sehingga ini mengharuskan rekanan ini memang harus intens ya untuk bisa merawat jalan setiap tahunnya. Baik, nanti kita kembali lagi Bung Yarmin, kita akan break sejenak. Sherlon, kami tetap menunggu Anda di 0516371172 atau di 0811689020. Akan kami lanjutkan sesaat lagi perbincangan ini. 90,2 Seramba FM. Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dengan topik pembahasan kita, lubang di jalan jangan biarkan makan korban. Baik, Bung Yarmin, kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Tabrani. Ya, beliau menyampaikan memang sebenarnya kendala di sini kalau kita lihat dari pernyataan beliau dari rekanan ya. Sehingga ada pernyataan beliau kita harus mendorong ataupun mempush rekanan ini supaya lebih intens lagi untuk merawat jalan yang sudah dibuat. Apa komentar Anda terkait hal ini?
Iya, saya pikir rekanan itu kan orang swasta.
Iya
kan? Dalam konteks ikatan kerja, perikatan kerja, okelah antara pihak pemerintah dalam hal ini Bina Marga dengan pihak rekanan itu kita bisa pahami. Tetapi kan alasan ke publik nggak boleh seperti itu saya pikir. Masalahnya adalah yang berwenang memberi rasa nyaman, rasa aman kepada warga itu adalah pemerintah.
Iya
kan? Bahwa pemerintah kemudian mensubordinasikan tugas dia itu atau mendelegasikan tugas dia itu kepada kontraktor, itu soal perikatan kerja mereka. Syukur-syukur kalau memang dalam konteks perikatan kerja itu memberi kepuasan kepada publik gitu kan, jalan jalan nyaman terus kemudian mulus, tidak ada yang gelombang, tidak ada yang lubang-lubang ini kan. Ini masalahnya kan kenapa Salam hari ini bisa keluar, kenapa anggota wakil ketua DPR turun ke lapangan, karena dia udah lihat sendiri dan rasakan. Di samping juga banyak orang mengeluh ke dia ya, namanya wakil rakyat wajarlah. Maleman ini begini-gini loh Bang Leman. Apalagi dia juga hampir setiap hari ke Unsia kan, karena dia ketua ikatan alumni Unsia di sana gitu. Anak-anaknya juga masih kuliah di sana. Saya pikir ya keluhan itu adalah keluhan yang sangat manusiawi, yang sangat rasional, yang disampaikan orang kepada wakil rakyat dan kemudian wakil rakyat mengangkatnya. Lagi-lagi kita bilang tadinya mungkin hal seperti ini bisa dianggap sepele, tapi ketika 1 Februari kemarin ada orang meninggal, itu tidak boleh lagi dianggap sepele. Mudah betul orang lagi kencang masuk lubang, jatuh terbanting kepalanya dan kemudian meninggal gitu. Malu betul lah kita kalau di ibu kota Provinsi Aceh yang Kompas saja mengakui jalannya paling mulus, ya kan? Kompas itu kan pernah melakukan jelajahan Nusantara tahun 2015 kemarin itu. Seluruh Indonesia mereka akui jalan paling mulus itu adalah dari Sumut ke Aceh gitu kan. Tapi ternyata 2 tahun kemudian jalan-jalan yang dipuji oleh Kompas tadi itu ternyata merenggut nyawa manusia kan gitu. Nah ini yang bagi kita gak bisa ditolerir lah. Dan tadi kelihatan betul Pak Pak Tabrani terlepas dari dia sibuk di luar, nyatanya lubang-lubang di Banda Aceh dia gak hafal kan. Waktu saya bilang di depan Kapolda ada, dia kaget gitu. Pergi aja sekarang, masuk dari jalan Kapolda, keluar jalan itu persis. Jadi itu yang setiap hari lewati oleh sopir Kapolda, karena Kapolda yang di belakang dia gak lihat mungkin lubang itu kan. Tapi sopir pasti ingat betul gitu. Bayangkan kalau sopirnya gak cukup peduli atau gak nge, pasti Pak Kapoldanya udah terantuk-antuk jalannya kan. Dan bisa menegur sopirnya. Satu, yang kedua tadi jalan yang di dekat Lamnyong Restoran itu di belokan Pak Ulis itu udah terasa betul lubangnya gede memanjang begitu. Hanya sepeda motor tertentu yang bisa ngambil jalur kanan yang dekat sekali dengan median, dia bisa belok tanpa kena lubang. Tapi kalau ada orang nekat ngambil dari jalur kiri menghindar lubang, dia pasti disambar oleh mobil. Jadi mau tidak mau lubang itu harus dilewati. Itu pasti sangat tidak nyaman gitu kan. Dan itu juga terjadi di jalur Profesor Ali Hasmi ini. Ada 6 lubang dari simpang BPKP, dan yang terakhir itu lubangnya ada di jembatan pula. Coba bayangkanlah gitu. Nah ini oleh karenanya keluhan ini tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap alah lubang aja kok gitu kan. Ya konsekuensi dari sebuah pemerintahan yang baik, yang ramah, yang pro kepada rakyat harus memberikan kota ini harus menjadi kota yang nyaman bagi semua, terutama bagi pengendara sepeda motor baik siang maupun malam, termasuk juga mobil gitu.
Iya baik. Bung Germen, kita tahu bahwa ada beberapa kendala ataupun alasan yang sering diutarakan berkenaan dengan jalan berlubang ini. Ada dikatakan anggaran belum ada, nah, juga dia, pernah. Terus juga kali ini kita mendengarkan rekanan yang tidak fokus ataupun tidak sigap menyikapi hal ini. Tentu seperti yang Anda sebutkan, masyarakat itu kan tidak mau tahu ya. Demikian. Sehingga apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau memang kondisinya seperti ini, Bung?
Ya bagi saya sederhana saja, karena pihak dinas apa tadi Bina Marga, atau Kasatker Jalan Nasional yang ada di wilayah kita tadi, ada wilayah barat, ada wilayah timur ya, harus tahu persis bahwa sebuah jalan ketika dibangun dia akan harus di-upgrade atau harus dipelihara karena faktor umur tadi kan disebut faktor umur, faktor waktu, dan kemudian cuaca ekstrim gitu kan, dan beban tonase jalan gitu. Nah, tiga hal ini kan saya pikir di Aceh kena semua nih. Kalau jalan USAID itu kan udah tinggal kenangan ya, karena Amerikanya udah pergi kapan-kapan, memang jalannya hebat diakui. Tapi lebih dari 5 tahun saja sebuah jalan itu udah hebat di Aceh kan, dan itu yang ditunjukkan oleh jalan USAID. Sekarang jalan itu udah masa uzurnya udah ketemu. Apalagi jalannya beberapa kawasan kan tadinya kawasan labil itu. Bekas tanah, bekas apa namanya, tanah gambut ditimbun dengan batu, ditimbun sama tanah terus dipadatkan ya kan, otomatis dia paling paling rawan bergeser dan kemudian terjadi lubang atau bahkan menganga lubang besarnya. Beda kalau misalnya di jalannya itu kebetulan bekas gunung atau bukit yang kemudian didatarkan atau didinamit, itu pasti akan lebih kuat karena dasar di bawahnya konstruksi batunya padat ya. Satu batuan padat, batuan padat. Tapi kalau tanah timbun itu memang sangat rawan. Tadi kan disebut juga oleh Pak Tabrani untuk wilayah Selawah, dia bilang beberapa kawasan itu berlubang ya. Bukan hanya berlubang, kalau kita lihat memang runtuh dia karena berada di patahan gempa itu gitu. Ya, ini yang berkali-kali dibuat dan kemudian enggak selesai. Tapi belakangan udah mereka coba cara tebingnya itu dibuat pancang besar, kemudian di dinding, baru kemudian dipadatkan. Tapi itu pun belum menyelesaikan masalah. Saya lihat berkali-kali lubangnya jalannya berlubang lagi gitu. Tapi udahlah, untuk apa kita bicara di luar kota ya? Luar kota yang terlalu masalahnya sangat pelik. Ada 14 ruas jalan yang memang nggak beres-beres tadi kan, karena keterbatasan dana. Kita fokus aja lah ke ibu kota provinsi. Kita harus ingat bahwa orang tamu masuk dari bandara menuju kawasan Hermes ya kan. Alangkah sedihnya kalau di situ aja dia udah ketemu lobang. Waktu pulang mau ke bandara pun dia ketemu 7 lobang di kota Banda Aceh kan. Yang teringat dia wah Banda Aceh, jalannya berlobang-lobang. Gitu.
Walaupun mendapat apresiasi tadi Bung ya dari Sumatera menuju ke Aceh.
Ya, memang ya, diakui Kompas, diakui, tim Kompas, jelajah Kompas. Waktu itu saya panitia Aceh gitu kan. Mereka selalu melakukan jalannya naik sepeda, ya kan, jalan naik sepeda, tapi di belakang diiringi oleh mobil-mobil ambulans dan lain-lain, mobil. Baru pertama saya baca dalam seluruh laporan mereka se Indonesia, jalan terbaik itu adalah jalan Banda Aceh, Medan, Medan kemudian arah Melabu gitu kan. Ya, waktu itu memang tahun 2015 kita sedang top-topnya kualitas jalan kita. Tapi kan kalau mereka datang lagi pada jelajah 2017 ya kan, mereka akan cerita seperti yang saya ulas hari ini bahwa jalan yang dulu kita banggakan 2 tahun lalu sekarang bertebur lubang, terutama di kawasan barat selatan dan di kota Banda Aceh gitu.
Iya, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bung Yarmen dan Shadowlon, kami break sejenak, pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Dan tentu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0516371772. Baik, sudah ada yang bergabung ternyata. Assalamualaikum.
Salam.
Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Ya, maaf, Pak Dani nih, di Rumpit nih.
Iya, Pak Dani di Rumpit. Mungkin kondisi jalan di Rumpit juga senasib, Pak. Ya, silakan Pak.
Informasikan terus Pak.
Ya, makasih.
Iya.
Saya memang mau memberi tahu komentar masalah jalan yang dari Jeriri ke
Darussalam.
Salam itu ya.
Iya, Darussalam parah kali itu, Pak.
Iya. Itu memang yang paling parah gitu.
Betul.
Saya enggak tahu itu jalan masuk kategori kabupaten apa provinsi itu ya.
Tadi dia bilang jalan inspeksi tadi. Jalan inspeksi itu pengawasan lebih penting sungainya daripada jalan itu kalau jalan inspeksi. Kira-kira seperti itulah.
Ya, itu memang konsep di awal mungkin itu ya. Ya, tapi setelah dalam waktu berjalan mungkin kita tengok
sangat bermanfaat.
Jalan yang sangat penting sekali itu.
Ya, sudah jadi.
Itu rutenya memang singkat. Jalur jalan utama untuk proses evakuasi itu.
Sebenarnya. Betul sekali, betul Pak.
Saya pengalaman 2000 berapa ya waktu ada surnenya yang tiba-tiba bunyi sendiri gitu. Pada saat itu. Itu jalur itu memang macet luar biasa itu.
Iya. Karena dekat sama bandara, jalur, Pak.
Karena kan dari Darussalam kan lewat situ semua.
Iya, lebih cepat ke bandara kan, lebih tinggi ya.
Iya, iya.
Itu dia.
Saya melihat jalan itu sama pentingnya dengan jalan-jalan protokol utama kita di kota itu. Sangat penting sekali itu.
Oke.
Makanya saya heran masa rekonstruksi kemarin sampai dengan hari ini kok jalan itu dibiarkan begitu ya. Saya juga heran itu.
Saya sedih karena sering lewat situ.
Ya, saya memang jalur saya lewat-lewat itu. Saya tahu persis itu. Jadi saya hari ini juga bingung sama yang berkepentingan sama itu ya. Maksudnya yang memang jadi tanggung jawabnya di bidang itu. Itu saya aneh itu jalan itu di nomor berapakan itu. Jadi jauh sekali kayaknya nomornya. Bukan nomor 2, kayaknya jauh sekali gitu nomornya. Padahal tempo hari pada saat Darussalam sedang pembangunan kemarin, itu sebenarnya kan itu jalan jadi jalan utamanya orang-orang yang dari Jambaru, dari Ketapang, dari Longa, atau seputaran pinggiran kota yang jalurnya sebelah arah jalan Ring Road itu.
Betul
itu
sekali.
Memang dari situ semua saya tengok itu. Luar biasa sibuk itu jalan. Dan begitu macetnya itu. Tapi saya heran saya kok dibiarkan aja begitu itu.
Bapak heran, tapi tadi lebih heran lagi saya, di mana jalannya itu ketika ditanya oleh Pak Tabrani kan. Mereka sendiri nggak tahu petanya.
Iya, itu saya bingung sama mereka. Kayaknya di dinas-dinas ini memang apa mungkin agak obatnya mungkin agak salah resep mungkin ya.
Salah minum obat.
Iya.
Salah minum obat.
Ya mereka mungkin lebih orientasinya fee, jadi mungkin nggak sempat dia mikir itu ya. Mungkin hari ini kayak Pak apa tuh yang di DPRA mungkin
Sleman Abda.
Pak Leman sudah berkoar-koar. Nah, sebenarnya mungkin Pak Leman nggak perlu berkoar, tinggal di dalam aja dibereskan itu kan melalui APBA bisa diselesaikan itu sebenarnya. Nah, melalui dinas-dinas pada pertemuan mungkin bisa nembak di situ aja terus, nggak usah diomongin di sini itu. Tapi kalau sudah juga bebal mungkin Pak Leman bolehlah nyampaikan kemari gitu ke forum. Mungkin itu yang saya lihat itu memang aneh, luar biasa aneh itu jalan utama dijadikan nomor yang
kesekian
gitu, pencerit itu luar biasa. Dari segi keilmuan, maaf, saya bilang kayaknya nggak sekolah itu. Ya, mungkin itu yang perlu saya...
Ada Bapak katakan. Tambahkan lagi misalnya lubang mana yang Bapak pernah temukan ini, yang mengganggu lah terus, selain jalan tadi.
Banyak, di jalan apa yang depan kantor gubernur itu kan juga banyak juga. Betul
ya, bertambur ya.
Provinsi itu. Kemudian jalan yang di menuju dekat pustaka wilayah itu.
Betul, itu dia. Kan juga, simpang Mesra sampai ke simpang Lamnyong itu.
Iya, ya, ada banyak berapa yang lain. Saya sering lewat jalan-jalan. Mungkin kita bisa, kalau di Sumatera Utara, di Medan, saya tengok itu kalau jalan-jalannya ditandai itu. Ini jalan kota, ini jalan provinsi.
Oh, dibuat kelas jalan ya?
Iya, ya, saya tengok itu memang dibuat. Di bawahnya misal plang nama, di bawahnya itu dibuat. Ini jalan provinsi gitu.
Jadi
orang kalau, jadi mengedukasi masyarakat. Jadi kalau mengadu-ngadu itu tahu tempatnya, jangan salah nembak gitu.
Sekaligus kalau dongkol jelas alamatnya gitu ya.
Iya.
Jangan gitu. Salah itu sasaran.
Itu bagus itu mendidik
masyarakat. Jadi dia
mengadukan kemana gitu. Kalau di kita ini nggak jelas itu.
Iya betul, kita aja sebagai warga Banda aja saya kira itu tanggung jawab Ibu Ilija atau sekarang oleh Pak Hasanuddin, ternyata enggak.
Iya.
Karena jalan-jalannya.
Iya. Jadi, makanya nih kalau marah-marah itu
jangan salah alamat
lah. Dulu marahnya kemana? Jangan salah marah itu. Maka tadi di awal saya tanya itu tanggung jawab siapa? Itu saya enggak tahu juga apa kabupaten atau memang itu sudah menjadi tanggung jawab provinsi. Tapi kalau saya lihat itu memang jalan sangat penting sekali untuk saya lebih cenderung melihat untuk proses evakuasi ya. Itu jalan perlu dibuat cukup lebar, mungkin satu enggak usah dibuat dua jalur seperti ring road yang Darussalam itu bikin kacau aja itu. Yang keliling Darussalam itu kan kemarin dibuat dua jalur tapi sempit gitu. Mungkin pada hari ini ada satu bidang yang sudah agak lebar, yang di pinggir kali itu sudah lebar. Tapi kan terputus saja sampai di situ. Kita berharap itu dibangun sampai terus ke jembatan Cairi gitu. Jadi connect sama yang ke Bakoi gitu. Nah, jadi kita harap nanti ke depan pada saat evakuasi di situ kan lebih mudah orang mengakses ke sana gitu, ke atas gitu. Okay. Mungkin itu kalau Banda Aceh saya lebih menginginkan jalan-jalan dibuat lebih lebar yang mengarah ke atas itu supaya proses orang bergerak itu mudah gitu.
Boleh.
Itu mungkin yang perlu kita
sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dani atas komentarnya Pak ya. Assalamualaikum. Baik, Syedolun, itu tadi menelpon kita Pak Dani. Bung Yarmen, karena waktu mungkin sebagai closing statement dari Anda, Bung.
Ya, kayaknya memang apa yang disampaikan Pak Dani tadi itu adalah representasi dari keluhan masyarakat. Dan puncaknya sebetulnya ketika disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Aceh, Bang Sulaiman Abda, yang 9 bulan ini lebih banyak berada di jalan-jalan daripada di kantor gitu kan. Jadi mungkin yang dia lihat, yang dia alami, yang dia rasakan, tambah informasi yang masuk dari warga, itu yang kemudian dia sampaikan ke wartawan Serambi, dan kemudian kita angkat jadi salam hari ini. Terutama karena baru saja 1 Februari lalu ada peristiwa yang membuat hati kita miris. Orang mati di jalan, dan jalan itu jalan yang paling mulus gitu. Gak ada jalan yang paling mulus di Aceh ini kecuali jalan USAID. Tapi justru di tempat yang mulus itu orang meninggal. Karena apa? Karena udah banyak lubang di situ. Apalagi di sana yang paling kita banyak kali yang harus kita hindari, lubang harus kita hindari yang bertabur ratusan buah, ditambah lagi sapi,
kerbau
dan macam-macam kan. Nah, kita Banda Aceh sudahlah tidak ada sapi, tidak ada kerbau, kalaupun ada itu minim sekali jumlahnya ya. Tapi jangan sampai yang satu ini pun jadi ancaman juga gitu. Makanya kita kembali ke salam kita, jalan di lubang, lubang di jalan, jangan sampai menelan korban. Itu saran dan pendapat kita.
Iya, baik. Syirulun, ternyata sebelum kita close acara kita hari ini, kita terima yang mau bergabung. Assalamualaikum.
Ya.
Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Zaini di Lambu.
Dengan Bapak?
Zaini.
Pak Zaini di Lambu. Silakan Pak Zaini, apa yang ingin disampaikan, Pak?
Ini berbagi pengalaman sedikit. Tanggal 30 bulan 1 kemarin, tanggal 2017 ya.
Iya, 30 Januari kemarin.
Kami pulang dari Medan ya. Jadi pas sampai ke kita desa Tepimbate, Idirai, Jatimura.
Idirai, ya.
Itu ada lubang di jalan diameter sekitar 80 kali meter. Jadi saat itu pas di bengkolan, langsung mobil kami masuk ke lubang itu, ban kiri depan belakang pecah betul. Jadi 5 menit kemudian ada mobil lagi di belakang Avanza, sama kejadian. Dua ban kiri kanan, kiri muka belakang pecah.
Iya.
Terus kemudian Avanza juga dari Medan ke Banda Aceh. Yang kedua tadi dari Tamiang ke Takengon. Kami dari Medan mau balik Banda Aceh. Jadi dalam 30 menit itu ada 6 nambah mobil sebelah kiri semua pecah.
Iya.
Jadi jadi ada beberapa keluar bapak yang dekat rumah yang
Pembambal,
dia kasih informasi hampir tiap malam ada pecah ban mobil satu. Katanya dah dilaporkan ke dinas terkait, cuman foto-foto aja orang tu.
Selfie.
Itu kedalamannya sekitar 15 cm.
Wih, bahaya sekali.
Saya foto ini yang saya bilang ini, demi Allah, memang kejadian pengalaman kami ya. Jadi sekitar beberapa menit itu 6 ban mobil pecah.
Iya.
Titik mana tadi
Pak? Di tengah malam tuh.
Jalan apa tadi?
Jalan apa tadi Pak? Bisa diulangi Pak, di Dirayu?
Desa Tepin Batai.
Tepin.
Jalan Medan aja.
Tepin Batai ya.
Oh, itu pada semen AHF, saya punya fotonya.
So itu masuk wilayah Pak apa tadi itu kayaknya?
Iya, Pak Tabrani.
Tabrani ya, yeah. Wilayah timur. Oke. Mudah-mudahan Pak Tabrani itu masih nguping lah.
Iya.
Oke, mantap Pak.
Jadi kata bapak itu, mereka pernah taruh kayu sebagai ini apa?
Wanti-wanti lah.
Wanti-wanti. Jadi pernah waktu mobil bawa barang bantuan ke Pidijaya. Berarti kau udah lama sekali itu.
Oh iyalah, ada sebulan lebih.
Nah, itu terbalik mobilnya sampai orang tuh bantu kutip Indomie segala macam bantuan. Mobil E300. Langsung terbalik karena menghindari lembang.
Iya, yeah, iya.
Jadi bayangkan saat korban lembang sekarang, berarti kau udah lama sekali tempoan. Iya. Yeah.
Nah, gempanya tanggal 7 Desember. 7 Desember tempoh hari ya. Ini sekarang kita sudah masuk
bulan. Tanggal 30 kemarin, 30 bulan itu.
Iya.
Oke, Pak.
Baik.
Baik.
Kita jam 3. Iya.
Lebih kurang 2 bulan dari kemarin, Pak ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Zaini atas informasinya, Pak. Iya, assalamualaikum. Baik, Bung Garmen, kita harapkan Pak Tabrani masih mendengarkan kita. Nanti juga akan diambil tindakan tegas karena benar-benar menjadi mudarat bagi pengguna jalan, ya. Dan apalagi yang diceritakan tadi, dalam 30 menit ada 6 mobil yang masuk ke dalam ke dalam lubang tersebut dan mengalami pecah ban. Kita akan berjumpa lain waktu. Terima kasih sekali lagi Bung Yarmen. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah perbincangan ini Syedalun dengan topik lubang di jalan, jangan biarkan makan korban. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.